Vai tiesa, ka prezidentu izraksta no stacionāra?
Tiesa, to es varēšu apliecināt līdz detaļām par pamatojumu un par izrakstīšanos rītdienas gaitā, taču man ir šobrīd tiešām gandarījums apliecināt no valsts prezidenta kancelējas puses daudz gaidīto faktu, ka valsts prezidenta Raimonda Vējuma veselības stāvoklis tiešām ir tik tālu uzlabojies, ka ārstēšanās tieši Stradiņa slimnīcā vairs nebūs nepieciešama, proti runa par kardioloģijas nodaļas pamešanu. Atgādinu, ka tur viņš ārstējās kopš 5. februāra. Un sekot ar šīs nedēļas nogali, valsts prezidents atvesaļošanos turpinās Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari kardioķirurģijas rehabilitācijas programmā. Un, iespējams, tas arī varētu kliedēt dažas izskanējušās runas par došanos turpināt atlaušanu ārpus slimnīcas uzreiz uz Jūrmalas rezidenci. Tātad runa ir par Vaivaru kardioķirurģijas rehabilitācijas programmu. Nu, rīt, kā jūs teicu, noteikti varēsim sniegt detalizētākas ziņas par šo ārstu lēmumu rehabilitācijai, bet šobrīd es gribētu vēlreiz valsts prezidenta vārdā izteikt sirsnīgu pateicību visiem cilvēkiem par viņa atvesaļošanās laikā sūtītajiem veselības un laba vēlējumiem, jo tas tiešām ir bijis nozīmīgs atbalsts un stiprinājuma avots emocionāli grūtajā laikā. Vēlēsim pilnīgu atvesaļošanos un iespējami drīz iespēju atsākt pildīt visus valsts prezidenta pienākumus.